Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Quants karya Scott Peterson adalah buku non-fiksi keuangan yang memetakan naiknya quantitative finance, yaitu pendekatan investasi yang memakai statistik, komputasi cepat, dan model matematika untuk mencari peluang untung di pasar. Sebagai jurnalis Wall Street Journal, Peterson memilih bentuk reportase naratif, bukan buku teks. Dia mengikuti tokoh-tokoh berpengaruh seperti Ed Thorpe, James Simons, Ken Griffin, Cliff Asness, Peter Muller, dan Boas Weinstein, untuk menjelaskan bagaimana para ahli matematika dan sains mengubah budaya Wall Street. Fokusnya bukan sekadar bahwa komputer menggantikan intuisi trader, melainkan bagaimana keyakinan pada pola historis dan kemampuan model menghasilkan alfa dapat tumbuh menjadi risiko bersama. Buku ini menempatkan gejolak pasar kuantitatif pada 2000-an, sebelum puncak krisis finansial global, sebagai ujian penting. Melalui benturan antara teori pasar efisien, data, leverage, dan kejadian ekstrem, Peterson menunjukkan bahwa kecerdasan teknis dapat menciptakan keunggulan nyata, sekaligus membuat banyak pelaku mengambil risiko yang serupa tanpa menyadarinya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari Blackjack Ed Thorpe ke fondasi perdagangan berbasis model. Peterson memakai Ed Thorpe sebagai titik awal penting karena perjalanan Thorpe memperlihatkan asal-usul praktis cara berpikir kuantitatif. Thorpe mula-mula dikenal melalui analisis matematisnya terhadap blackjack. Intinya sederhana tetapi kuat, permainan yang terlihat bergantung pada keberuntungan dapat dipelajari bila aturan, peluang, dan ukuran taruhan dianalisis secara disiplin. Ketika ia membawa pendekatan itu ke pasar, terutama melalui strategi convertible arbitrage, prinsipnya tidak berubah. Keputusan tidak harus bergantung pada cerita perusahaan, naluri, atau hubungan pribadi, melainkan pada selisih harga, probabilitas, dan pengendalian risiko. Buku ini menjelaskan bahwa warisan terpenting Thorpe bukan satu rumus rahasia, melainkan kebiasaan mencari ketidaksesuaian antara harga pasar dan nilai yang diestimasi model. Namun, Peterson juga menekankan unsur yang sering dilupakan saat orang meniru keberhasilan kuantitatif, yaitu ukuran posisi. Keunggulan statistik kecil tidak berarti seseorang boleh bertaruh tanpa batas. Jika modal habis sebelum pola jangka panjang bekerja, keunggulan itu tidak berguna. Dengan demikian, kisah Thorpe menjadi kerangka untuk memahami perbedaan antara spekulasi yang tampak ilmiah dan investasi sistematis yang sungguh memperhitungkan kemungkinan rugi. Kedua, teori pasar efisien memicu ambisi untuk menemukan alfa. Salah satu ketegangan intelektual utama buku ini berada di sekitar hipotesis pasar efisien, yang sangat terkait dengan Eugene Fama. Dalam bentuk sederhananya, teori ini menyatakan bahwa harga sekuritas publik sudah mencerminkan informasi yang tersedia, sehingga keuntungan berlebih yang konsisten sulit diperoleh. Bagi investor biasa, implikasinya dapat mendukung diversifikasi dan sikap rendah hati terhadap kemampuan memilih saham. Namun, Peterson menunjukkan ironi lain. Bagi sejumlah ilmuwan dan trader, teori tersebut justru menjadi tantangan untuk mencari pengecualian kecil yang bisa diukur. Mereka tidak perlu mengklaim pasar sepenuhnya bodoh. Cukup menemukan anomali, hubungan statistik, atau dislokasi harga yang sementara, lalu mengeksekusinya lebih cepat dan lebih konsisten daripada pesaing. Dari sinilah pencarian alfa berkembang menjadi industri besar. Komputer memungkinkan pengujian ribuan sinyal dan perdagangan pada banyak instrumen sekaligus. Masalahnya, keberhasilan masa lalu dapat membuat model diperlakukan sebagai bukti bahwa pola akan bertahan. Buku ini membantu pembaca membedakan pasar yang efisien sebagai patokan teoretis dari pasar nyata yang dipengaruhi biaya transaksi, likuiditas, perilaku investor, dan tekanan institusional. Peluang memang bisa muncul, tetapi peluang itu cenderung menyempit ketika banyak modal mengejarnya. Ketiga, fat tail dan kelemahan asumsi bahwa gejolak pasar bersifat normal. Peterson memberi tempat penting kepada kritik Benoit Mandelbrot terhadap penggunaan distribusi normal dalam keuangan. Distribusi normal berguna karena mudah dipakai untuk memperkirakan variasi harian dan risiko rata-rata. Akan tetapi, pasar tidak selalu bergerak seperti rangkaian perubahan kecil yang stabil. Ada masa ketika harga melompat tajam, likuiditas menghilang, dan hubungan antara ses yang biasanya terpisah tiba-tiba bergerak bersamaan. Fenomena semacam itu sering disebut fat tail, yaitu kemungkinan kejadian ekstrem yang lebih besar daripada perkiraan model normal. Bagi strategi kuantitatif, perbedaan ini sangat material. Model dapat terlihat aman dalam pengujian historis dan tetap mencatat kerugian besar ketika kondisi pasar berpindah ke wilayah yang jarang terjadi. Buku ini tidak menyatakan matematika tidak berguna. Justru argumennya adalah bahwa model harus dipakai dengan kesadaran atas batasnya. Risiko tidak cukup dinilai dari volatilitas rata-rata atau angka kerugian yang tampak masuk akal pada hari bias. Investor juga perlu mempertimbangkan skenario tekanan, perubahan rezim pasar, dan kegagalan asumsi korelasi. Penekanan pada Mandelbrot memperluas cerita dari profil para manajer hedge fund menjadi kritik terhadap kebiasaan mengubah ketidakpastian yang mendasar menjadi angka yang terlihat. Presisi. Keempat, kerumunan strategi dan leverage dalam gejolak kuantitatif 2-Titan, bagian paling kuat dari The Quants adalah penggambaran gejolak strategi kuantitatif pada 2-Titan, yang sering dipandang sebagai krisis sebelum krisis finansial yang lebih luas. Banyak dana menjalankan strategi yang, meskipun berbeda dalam rincian, memiliki paparan serupa terhadap faktor harga tertentu. Mereka membeli aset yang dianggap murah dan menjual atau melakukan short pada aset yang dianggap mahal, dengan harapan selisihnya kembali ke pola historis. Pendekatan ini dapat bekerja lama, terutama bila didukung leverage. Namun leverage memperbesar dua sisi sekaligus, laba kecil dapat menjadi menarik, tetapi perubahan harga yang tidak biasa dapat memaksa penjualan cepat. Ketika sejumlah pelaku mengalami kerugian dan mengurangi posisi pada waktu bersamaan, aksi jual itu sendiri menekan harga. Model yang semula mendeteksi peluang murah justru dapat memberi sinyal untuk menambah posisi di tengah pasar yang terus memburuk. Patterson memakai episode ini untuk menunjukkan risiko kerumunan, bukan sekadar kesalahan satu perusahaan atau satu orang. Strategi yang tampak terdiversifikasi di atas kertas bisa saling terkait karena memakai data, sinyal, dan sumber pendanaan yang mirip. Pelajaran praktisnya jelas. Manajer risiko harus menilai likuiditas, konsentrasi faktor, kebutuhan margin, dan kemungkinan bahwa banyak pihak akan keluar melalui pintu yang sama. Terakhir, potret manusia di balik mesin perdagangan Wall Street, keunikan buku Patterson terletak pada cara ia memperlakukan quantitative finance sebagai dunia manusia. Bukan sekumpulan persamaan yang bekerja sendiri. Ia menampilkan para pelopor dan pengelola dana sebagai pribadi dengan ambisi, persaingan, gaya kerja, serta keyakinan yang berbeda. James Simons dan Renaissance Technologies melambangkan daya tarik pendekatan ilmiah yang sangat rahasia dan berbasis data. Ken Griffin, Cliff Asness, Peter Muller, serta Boas Weinstein mewakili jalur institusi dan hedge fund yang berlainan, tetapi sama-sama beroperasi dalam lingkungan yang makin mengutamakan kemampuan teknis. Unsur permainan poker yang muncul dalam buku juga relevan, karena poker menuntut pembacaan peluang, disiplin taruhan, dan kemampuan bertahan saat hasil jangka pendek buruk. Namun, pasar jauh lebih kompleks daripada permainan dengan aturan tetap. Dalam pasar, perilaku peserta dapat berubah karena model itu sendiri, arus dana, dan kepanikan. Karena itu, buku ini memperlihatkan bagaimana kecerdasan individual tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan kolektif. Para quants dapat sangat teliti dalam mengukur risiko posisi mereka, tetapi tetap menghadapi risiko sistemik yang muncul dari interaksi banyak institusi. Pendekatan karakter ini membuat pembaca melihat bahwa keputusan tentang model, leverage, dan batas risiko selalu dibuat oleh manusia dengan insentif dan titik buta masing-masing. Kesimpulannya, The Quants paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami asal-usul dominasi data dan algoritma di Wall Street tanpa harus membaca buku matematika keuangan yang teknis. Investor individu akan memperoleh kerangka yang lebih baik untuk menilai klaim strategi berbasis data, terutama klaim bahwa sistem otomatis dapat menghapus risiko. Profesional keuangan, mahasiswa ekonomi, dan pembaca teknologi juga dapat memakai buku ini untuk melihat bagaimana inovasi komputasi mengubah struktur pasar budaya hedge fund, serta cara risiko menyebar antar lembaga. Manfaat utamanya bukan berupa rumus yang dapat langsung diperdagangkan. Buku ini mengajarkan cara bertanya lebih baik. Asumsi apa yang menopang model, apa yang terjadi jika likuiditas mengering, seberapa besar leverage yang dipakai. Dan apakah strategi yang tampak berbeda sebenarnya mengejar perdagangan yang sama? Dibandingkan banyak buku tentang krisis 2000-an yang berpusat pada kredit perumahan, bank, atau kebijakan pemerintah, karya Patterson menyoroti gejolak kuantitatif 2-Sub dan komunitas spesialis yang sering tidak terlihat oleh publik. Dibandingkan buku pengantar Kwan yang berfokus pada metode, kekuatannya ada pada reportase karakter dan konteks pasar. Keterbatasannya, pembaca berpengalaman mungkin menginginkan rincian algoritma yang lebih dalam. Dan judulnya dapat terasa terlalu menyederhanakan pembagian tanggung jawab atas krisis. Meski begitu, justru perpaduan profil tokoh, sejarah gagasan, dan penjelasan tentang kegagalan model membuatnya menonjol sebagai pengantar kritis terhadap quantitative finance. Jika Anda ingin mendukung Scott Patterson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.